21 bob. Yorug'lik omborchadami? Bir necha kun oldin g'alati hodisa sodir bo'ldi. Momaqaldiroq butun okrugimizni elektr tokidan mahrum qildi. Tok o'chib qolganida bunday hollar uchun ataylab shamlar saqlaydigan omborchamizga paypaslanib kirdim. Gugurt yorug'ida shamlar saqlanadigan tokchaga qaradim. Ular joyida edi. Oldin foydalanganimizdan so'ng turli darajada erigan holda shamdonlarda turardi. Qorong'u omborcha nurdan yorishdi. Qorong'ulikning teshib bo'lmas qatlami iliq tillarang yorishish ostida buzildi. Hozirgina tizzamni urib olgan sovutgichni ko'rdim. Tartibga keltirib qo'yish ma'qul bo'lgan eski anjomlarni ko'rdim. Yorug'lik bo'lgani qanday yaxshi, dedim ovoz chiqarib. Keyin esa shamlarga murojaat qildim. Toki sizlar bu yerda, omborchada o'z ishingizni shunchalik yaxshi bajarayotgan ekansiz, shoshmay turinglar. Sizlarni uyga olib chiqaman. U yerda sizlar haqiqatdan ham keraksizlar. Kechki ovqatni yeb olish mumkin bo'lishi uchun bittangizni stolga qo'yaman. O'qiy olishim uchun boshqangizni yozuv stoliga o'rnataman. Uchinchingizni Denalinga beraman. U tikish bilan shug'ullansin. Seni esa eng katta shamni qo'limga oldim. Mehmonxonaga qo'yaman. U yerda butun atrofni yoritasan. Shamlar bilan gaplasharkanman, o'zimni telbadek his qildim. Lekin uyda tok bo'lmagandan keyin nima ham qilardim? Qo'limdagi katta sham bilan omborchadan chiqish uchun endi burilayotganimda ovoz eshitdim. Ey, joyingdan qimirlama. To'xtab qoldim. Bu yerda kimdir bor, deb o'yladim. Keyin bo'shashdim. Bu bor yo'g'i Denalin-ku. Shamlar bilan suhbat uchun meni mazah qilyapti. Xo'sh, azizam, hazillar yetarli, dedi men yarim qorong'ulikka qarab. Javob bo'lmadi. Balki bu shamoldir. Yana bir qadam bosdim. To'xta, kimga aytyapman? Eshitildi yana o'sha ovoz. Qo'llarim qaltiray boshladi. Kim aytdi buni? Men. Ovoz qo'limning yonginasidan kelardi. Kim bu? Nima bu? Men shamman. Qo'limda ushlab turganim shamga qaradim. U kuchli tillarang alanga olardi. Sham qizil bo'lib, mustahkam bantli, og'ir yog'och shamdondi edi. Ovoz boshqa biror narsadan chiqmayotganiga ishonch hosil qilish uchun atrofga alangladim. Men, sen va boshqa shamlardan tashqari bu yerda hech kim yo'q, xabar qildi menga tovush. Shamni yaxshiroq tomosha qilish uchun uni ko'zlarimga yaqinlashtirdim. Ishonmaysiz? Mumda kichkina yuzni ko'rdim. Kimdir mumdan yasagan shunchaki yuz emas, balki ifoda va hayotga to'la harakatlanayotgan yuz. Meni bu yerdan olib chiqma. Nima? Meni bu xonadan olib chiqma, deyapman. Nimalar deyapsan? Men seni olib chiqishim shart. Sen shamsan. Sening ishing yorug'lik berish. U yoqda, tashqarida, qorong'i. Odamlar qoqilib ketishyapti va devorlarga urilishyapti. Sen chiqishing va atrofni yoritishing kerak. Lekin sen meni bu yerdan olib chiqishing mumkin emas. Men tayyor emasman. Tushuntirdi sham menga yalinib qararkan. Men yana bir oz tayyorlanishim kerak. Quloqlarimga ishonmay qoldim. Tayyorlanish? Ha. Chiqib ko'p xatolar qilib qo'ymasligim uchun tadqiqot ishi o'tkazishga qaror qildim. O'qimagan shamning yorug'i qanchalik noto'g'ri bo'lishi mumkinligini tasavvur qila olmaysan. Shuning uchun o'qiyapman. Men shamolga qarshilik ko'rsatish bo'yicha kitobni yaqindagina o'qib tugatdim. Plikni tayyorlash va saqlash haqidagi audio materiallarni yozishning eng avjidaman va men alanganing tashqi ko'rinish haqidagi bestsellerni o'qiyapman. Sen bu haqda eshitganmisan? Yo'q, javob berdim men. Senga yoqib qoladi. Uning nomi ma'noli yonish. Juda qiziq eshitilarkan. shu gapni aytayotganimga ishonolmadim. Men nima qilyapman? Xotinim va bolalarim u yoqda qorong'uda bo'lgan bir paytda bu yerda turib sham bilan gaplashyapman. Xullas, gapimni eshit. Sen tokchadagi yagona sham emassan. Men seni o'chiraman va boshqalarini olaman. Lekin endigina lunjimni shishirganimda boshqa ovozlarni eshitib qoldim. Bizlar ham bormaymiz. Bu til biriktirish. Men o'girildim va qolgan uchta shamga qaradim. Ularning har birining alangasin jajji yuz ustida o'ynab turardi. Endi men shamlar bilan gaplashayotganimdan o'ng'aysizlik sezmayotgandim. Jahlim chiqa boshladi. Sizlar sham va ishingiz qorong'i joylarni yoritishdan iborat. Nima ham derdik? Sen shunday deb o'ylaysan. Bayon qildi chapda turgan, uzun, kalta soqolli va britancha aksentli yigit. Biz sen borishimiz shart deb o'ylaysan, lekin shaxsan men bandman. Bandsan? Ha, men mushohada qilyapman. Nima? Fikrlaydigan sham? Ha, men yorug'likning muhimligi haqida fikr yuritayapman. Bu ko'p narsaga oydinlik kiritadi. Men ularni ishontirishga qaror qildim. Quloq solinglar. Men sizlar qilayotgan ishni qadrlayman, yigitlar. Mushohada uchun vaqtmi? Men to'liq qo'shilaman. Hamma o'qishin va tadqiqot olib borishi kerak. Lekin sizlar bu yerdan ko'p haftadan buyon turibsizlar. O'z piligingizni tozalab olishga vaqt yetarli emasmidi? Siz ikkalangizchi, sizlar ham shu yerda turmoqchimisizlar? Deb murojaat qildim boshqalariga. Menga Santa Klausni eslatib yuborgan kalta, semiz, dudoqlari shishgan qirmizi sham tilga kirdi. Hayotim izga tushib ketishini kutyapman. Men ancha beqarorman. O'zimni tez yo'qotib qo'yaman. Aytish mumkinki, men juda qiziqqon bosh egasiman. Oxirgi shamning ovozi juda yoqimli, ayollarga xos edi. Yordam berishni istagan bo'lardim, lekin yoritish mening qobiliyatim emas. Buning hammasi juda tanish eshitilardi. Bu sening zimmangdagi vazifa emasmi? Nima demoqchisan o'zi? Masalan, men qo'shiq aytaman, boshqa shamlarni yorqinroq yonishiga ilhomlantirib, ularga qo'shiq aytaman. Mendan ruxsat so'rab o'tirmay, ayol sham mening jajji alangam nomli qo'shiqni mashq qila boshladi. Tan olish kerakki, haqiqatdan ham uning yaxshi ovozi bor ekan. Uchta boshqa sham unga jo'r bo'ldi va butun xona qo'shiqqa to'ldi. Ey, men musiqaning ovozini bosib qichqirishga urindim. Agar ishlayotganingizda qo'shiq aytsangiz, qarshi emasman. Bir oz musiqa bizga umuman xalaqit qilmaydi. Ular meni eshitishmasdi. Ular ancha baland ovozda qo'shiq aytishardi. Men qattiqroq qichqirdim. Bo'ldi, bas qilinglar. Keyin sizlarda vaqt ko'p bo'ladi. Hozir oldimizda ancha jiddiy vazifa turibdi. Shamlar qo'shiqni bas qilishni xohlashmasdi. Men katta shamni tokchaga qo'ydim, orqaga bir qadam tislandim va bo'lib o'tayotgan hodisalarning bema'nilik ekanligini o'yladim. Bir-biriga yorug'lik haqida qo'shiq aytayotgan to'rtta mutlaqo sog'lom, lekin omborchadan chiqishdan bosh tortayotgan shamlar. Toqatim toq bo'ldi. Birin-ketin ularni puflab o'chirdim. Oxirgisi o'sha ayol sham bo'ldi. Men uni aynan "Iblis seni puflashga yo'l qo'yma" degan misrada o'chirdim. Qo'llarimni cho'ntagimga tiqib, omborchadan qorong'ulikka chiqdim. Men o'sha sovutkichga yana urilib ketdim. Keyin xotinimga to'qnashib ketdim. "Shamlar qani?" so'radi u. "Ular xohlashmadi. Ular yonmadi. Umuman, ularni qayerdan sotib olganding o'zi?" Bu jamoat shamlari. Shaharning narigi chetidagi yaqinda yopilgan jamoat esingdami? Men ularni o'sha yerda sotib olgandim. Menga hammasi tushunarli bo'ldi.